havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart juma. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Namanganda sobiq sudyaning Melisadan haydalgan o'g'li o'ldirib ketildi. Angrenda 2-jahon urushiga bag'ishlangan yodgorlik buzib tashlandi. Rossiyada 2014-yilda ishlash uchun olingan patentlar muddati uzaytirildi. AQSh Markaziy Osiyo strategiyasini qayta ko'rib chiqdi. Bugun Checheniston fransuz kinochisi nazarida. Islom Karimov yana bir muddatga prezidentlikda qolsin dedi ozod mikrofonga gapirgan Kosonlik Baxtiyor.
Bu kishini bir o'zida, agar shunga o'xshagan inson to'g'risi har bir viloyatlarda bittadan bo'lsa, bunday kambag'al, diva bechoralik, keyin chet mamlakatlarda bunchalar safson bo'lmasdi.
Dastur so'ngida ozod nazar eshittirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Marhamat Mehribon, olamda nima gap?
Rahmat, assalomu alaykum. GM O'zbekiston Rossiya bozoriga bundan buyon Chevrolet Cobalt va Chevrolet Spark avtomashinalarini kiritmasligi haqidagi xabar O'zavtosanoat shirkatidagi manba tomonidan rad etildi. Bu haqda Novosti agentligi xabar tarqatdi. Avvalroq Rossiyaning bir qator nashrlari GM shirkatidan olingan ma'lumotga tayangan holda 2014-yilning oxiri va 2015-yilning boshida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar savdosi keskin tushib ketgani munosabati bilan GM O'zbekiston eksportga chiqariladigan avtomobil modellari qatorini qisqartirish haqida qaror qabul qilganini yozgan edi. Ammo Novosti agentligining bildirishicha, O'zavtosanoatdagi manba eksport qilinadigan modellar soni o'zgarmaydi, rejalarimizning barchasini amalga oshiramiz deb ma'lumot bergan. Rossiyaning Volgograd viloyati Nikolayevskiy tumanida qisqa muddatda 4 ta jinoyat sodir etganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi 19 yilga qamaldi. Volga media agentligining ma'lum qilishicha, o'tgan yil iyun oyida nomi sir tutilayotgan O'zbekiston fuqarosi mast holda ayol kishini pichoqlagan va jarohat yetkazgan. So'ng u voqea joyidan qochib 83 yoshli nafaqaxo'r ayolning uyida yashirinib yurgan. Ammo u ayolning qo'lida katta miqdorda pul borligini ko'rib, nafaqaxo'rni zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan va pullarni olib chiqib ketgan. Ketishdan oldin jasadni omborxonada berkitib qo'ygan. Jinoyatchi ertasi kuni Nikolayevsk shahrida qo'lga olingan. Jinoyatchi sud hukmi bilan 19 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Islomiy davlat guruhi 18-mart kuni Tunisning Bordo muzeyida sodir etilgan terrorchilik harakati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu vaqtda Islomiy davlat guruhi vakiliga mansubligi aytilayotgan